Ναι, Γιώργο μου. Ωραία, σήμερα βλέπω άναψη συζήτηση και πολύ είμαι χαρούμενος.
Δύο-τρεις σκέψεις επάνω σε αυτά που είπαμε σήμερα. Εάν δεν δώσεις σε κάποιον που έρχεται στην πόρτα σου και ζητάει βοήθεια, αν δεν δώσεις, είναι πολύ πιθανό αυτός ο άνθρωπος ή να κλέψει ή να ληστέψει.
Ακριβώς.
Οπότε τον προφυλάσσεις από ένα μεγαλύτερο κακό.
Υπάρχει
και ευεργετής και τον εαυτό σου.
Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι αν κάποιος κάνει μια κριτική γιατί πηγαίνει κανείς στις φυλακές και βοηθάει αυτούς τους κακούργους, έχει διανοηθεί ποτέ να μείνει έστω για μια μέρα μέσα στη φυλακή ο ίδιος? Μια τρίτη σκέψη που κάνω και με έχει πάρα πολύ έτσι βοηθήσει ψυχικά και πνευματικά αυτή η σκέψη είναι ότι στο γεροντικό, αν δεν απατώμε, αναφέρεται μια περίπτωση ενός κακούργου ο οποίος είχε κάνει κάπου 99 φόνους και βρήκε ένα μοναχό και ήθελε να τον σκοτώσει και του ζήτησε ο μοναχός, αν έχει την καλοσύνη πριν τον σκοτώσει, να του φέρει λίγο νερό να βγει. Και το έκανε ο ληστής. Αφού λέει, πρόκειται να σκοτώσει, θα σκοτώσει.
Και συμπάθεια, έστω και.
Αφού θα σκοτώσει, θα σκοτώσει. Έχω σκοτώσει άλλους 99, δεν βαριέσαι. Ας φέρω λίγο νεράκι να πιείς. Και ο Θεός τον ανάπαυσε, τον συγχώρεσε, τον ελέησε. Πήγε μοναχός
μετά. Σε κατάνοιξη και σε μετάνοια.
Για
αυτό το μικρό καλό.
Ναι. Και δέχθηκε το ότι είπε, ας πούμε, ότι έχω σκοτώσει 99 ως εξομολόγηση του κακούργου, ας πούμε. Και τελικά τον πήρε μαζί του, στη χαρά.
Άβυσος.
Και αυτό δηλαδή. Εμένα με έχει συγκλονίσει αυτή η εμπειρία. Πόσο άπειρο είναι το έλεος του Θεού και πώς θέλει κάθε άνθρωπο, ό,τι και να έχει κάνει, να τον σώσει ο Θεός. Προσπαθεί δηλαδή να τον πιάσει από τα μαλλιά που λέμε να σώσει.
Ακριβώς.
Κάθε συνανθρωπό
μας. Γι' αυτό ας δίνουμε έστω και κάτι. Και το λίγο που θα δώσουμε έχει ενώπιον του Θεού μεγάλη αξία. Μεγάλη αξία αυτό.
Συγχωρήστε. Για τους ναρκωμανείς. Α, ρωτάει η αδερφή Νίκη, αν θα πρέπει να δίνουμε στους ναρκωμανείς.
Στους ναρκωμανείς υπάρχει ένα δίλημα. Γι' αυτό μερικοί δεν τους δίνουν χρήματα, τους δίνουν είδος. Δηλαδή, εσύ έχεις ανάγκη με αυτή τη στιγμή να πιεις ένα γάλα, ας πούμε. Δεν σου δίνουν χρήματα γιατί μπορεί να πάει να πάρεις. Σου δίνουν ένα μπουκάλι γάλα. Και ένα σάντουιτς, του το αγοράζουμε εμείς δηλαδή και του τα δίλημα. Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις που η ελεημοσύνη λειτουργεί θεραπευτικά και αποτρεπτικά από άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Ναι. Αυτό μου έχει κάνει εντύπωση, το έχω ακούσει και γι' αυτό δεν το λέω αυτή τη στιγμή θεωρητικά. Το έχω ακούσει από πνευματικά μας παιδιά που μου λένε ότι έρχονται διάφοροι και επειδή ξέρω, λέω, ότι όταν του δώσω χρήματα θα πάει να πάρει τα γνωστά, τις ουσίες, αντί να του δώσω χρήματα και να, με αυτόν τον τρόπο να συμβάλλω στην καταστροφή του, του δίνω τρόφιμα, του δίνω κάτι άλλο και έτσι, ας πούμε, αυτός δεν παραπονείται γιατί έχει και ανάγκη να φάει.
Και αν μου επιτρέπετε, εάν τον πλησιάσεις με πρόθεση αγάπης, να τον βοηθήσεις. Δεν έχει τόσο ανάγκη πάνω από όλα τα χρήματα. Όσο το να βρει ένα στήριγμα, έναν άνθρωπο που να τον αγαπήσει, να του συμπαρασταθεί, να αρχίσει να ασχολείται με το πρόβλημά του και με την ψυχή του.
Έτσι.
Και ενδεχομένως αυτό να οδηγήσει και στη σωτηρία του.
Έτσι ακριβώς. Γιατί και αυτοί οι καημένοι περνάνε το δράμα τους. Και συνήθως κοιτάει ο καθένας να τους ξεφορτωθεί δίνοντας τους κάτι ή διώχνοντάς τους. Ενώ με αυτόν τον τρόπο δεν κάνει τίποτα. Ενώ αν δουν αγάπη, συμπάθεια, αποδοχή, κάτι αρχίζει να λειτουργεί μέσα τους, αισθάνονται μια ζεστασιά, αρχίζει τέλος πάντων. Ναι.
Και πάλι φοβάμαι για τους ναρκωμανείς, γιατί όταν ζητάνε, λέω, μήπως αυτοί οι άνθρωποι, μήπως να μην έχουν πάρει τη δόση, αλλά στο μυαλό τους σκοτώσουν ή κλέψουν ή κάνουν κάτι χειρότερο.
Γι' αυτό, όσο μπορούμε, με τρόπους που θα μας φωτίσει ο Θεός. Αν έχουμε, κοιτάξτε, πρέπει να λειτουργήσει ο εξής κανόν, το αξίωμα, ας το πούμε έτσι. Ότι εμείς πρέπει να εκφράσουμε αγάπη και συμπάθεια στον άλλον. Άπαξ και έχουμε αυτά τα αισθήματα στην καρδιά μας, θα μας φωτίσει ο Θεός πώς θα ενεργήσουμε και σε κάθε περίπτωση. Να δώσουμε, να μην δώσουμε, πόσο να δώσουμε, τι θα δώσουμε κτλ. Φτάνει να έχουμε την καλή διάθεση, να τιμήσουμε τον αδελφό μας, έστω και τον εξαθλειωμένο αυτόν που είναι εκεί, στη φυλακή, οπουδήποτε. Αν έχουμε αυτή τη διάθεση, ο Θεός θα μας φωτίσει τι πρέπει να κάνουμε. Τι είναι αναγκαίο εκείνη τη στιγμή και τι είναι εποφελές και για εκείνο και για εμάς. Αυτό πρέπει να καλλιεργήσουμε. Να μην διώξουμε τον άλλον, να μην τον παρακάμψουμε, να μην τον υποτιμήσουμε, να μην του πούμε άντε φύγε από εδώ. Παλιά άνθρωποι, ξέρω εγώ, που κάνεις τον αυτό, που είσαι απατεώνας, που κάνεις δίθεν ότι είσαι έτσι και αυτά. Και... σύνηθες αυτό, έτσι. Άντε πήγαινε εργαστής, πήγαινε, ξέρω εγώ, κτλ. Εκείνη τη στιγμή είναι σαν να του καρφώνεις ένα καρφί στην καρδιά του αλλονού. Γιατί όταν ο άλλος είναι στον πόνο του επάνω, του προσθέτεις περισσότερο πόνο και τον οδηγείς στην απόγνωση και τον κάνεις επιθετικό εναντίον της κοινωνίας, εναντίον κλπ. Και φτάνει μετά στα άκρα. Έτσι δεν είναι? Ναι. Ευχαρίστω. Εδώ είμαστε σήμερα.
Έχω μια περίπτωση ενός γνωστού μου και φίλου μου, πάρα πολύ καλό παιδί, ο οποίος πέρασε μια περίοδο της ζωής του μέσα στην αμαρτία και είχε πολύ σοβαρά προβλήματα πνευματικά, αλλά έχει γράψει ένα μικρό φυλάδιο που λέει «Επιστροφένω σε αμαρτωλού». Σήμερα ενδεχομένως να γίνει και μοναχός αυτός. Έχει βέβαια πνευματικό και τον καθοδηγεί πνευματικός του. Αυτό που μου έχει κάνει τώρα μεγάλη εντύπωση είναι ότι όταν βρισκόμουν σε κατάσταση απελπιστική και είχα πέσει σε φρίκη πνευματική, είχα μπει με όλο μου το είναι μέσα στον Ινδουισμό και στο χάλι και στον αποκρυφισμό και στη φρίκη αυτή, με λέει ένας γνωστός μου, και θα χρωστώ αιώνια ευγνωμοσύνη σε αυτόν, αυτή η περίοδο της ελιμοσύνης μου κάνει τρομερή εντύπωση, όταν με είδε σε αυτά τα χάλια, έκανε πολύ μεγάλη και αυστηρή νηστεία και πολύ βαθιά προσευχή. Και εγώ πληροφορήθηκα τα χάλια μου και αναζήτησα το Θεό από εκεί και πέρα. Και αυτό το ξέρω επειδή το έμαθα από γνωστούς και φίλους, ότι έκανε πολύ μεγάλο αγώνα για τη σωτηρία. Μου νήστευσε πάρα πολύ αυστηρά και προσευχήθηκε. Θα του χρωστώ αιώνια ευγνωμοσύνη. Δηλαδή μια άλλη μορφή της ελεημοσύνης που δυσκολευόμαστε να την κάνουμε αυτή, γιατί είναι πολύ πιο δύσκολο από το να λύσουμε.
Μακάρι να ήταν μόνο δύσκολο. Είναι λησμονισμένο καθήκον μας. Νομίζουμε ότι ο άλλος είναι μόνο να του δώσουμε μια δεκάρα για να τον ξεφορτωθούμε. Αλλά πόσο αυτός μπαίνει στην προσευχή μας, πόσο νηστεύουμε γι' αυτόν. Καταλάβατε, τι κόπο κάνουμε κι εμείς για τον αδελφό μας. Αυτό είναι. Γι' αυτό λέω, βλέπετε, η ελεημοσύνη έχει τεράστιες διαστάσεις. Δεν είναι αυτός ο ίκτος που λέμε δίνουμε κάτι και τελειώνει η υπόθεση. Περιλαμβάνει όλα αυτά τα στοιχεία. Της προσευχής για τον άλλον, της νηστείας για τον άλλον, τις συμπαραστάσεις με ποικίλους τρόπους. Είναι κάτι θέλει ο Ανδρέας μας.
Με την ευχή σας, Θεοφιλέστατε, έχω ένα περιστατικό που συνέβη σε έναν συνάδελφο, ο οποίος ερχόταν με το τρένο, καμιά μέρα μας επισκεπτόταν στο γραφείο, όταν τελειώνει τη δουλειά του. Και πάντοτε, όταν κατέβαινα από το τρένο, τον πλησιάζανε, ας πούμε, εξαρτημένα άτομα, του ζητούσαν επίμονα κτλ. Ποτέ δεν έδινε ελεημοσύνη. Μια μέρα μας διηγήθηκε αυτό το περιστατικό. Ένας πάλι, μια μέρα επίμονα, του ζητούσε να του δώσει κάτι. Και αυτός για πρώτη φορά γύρισε, του έδωσε κάτι, χωρίς καν να σκεφτεί πώς και τι κτλ. Και το άτομο αυτό, το εξαρτημένο άτομο, του λέει ότι αυτή τη στιγμή ήμουν έτοιμος, λέει, να σε καρφώσω με ένα κατσαβίδι που έχω στην τσέπη μου, γιατί ζητάω επίμονα από το πρωί και δεν μου έχει δώσει κανένας χρήματα.
Είδατε λοιπόν, και αυτή η διάσταση πάλι. Μπορεί ο άλλος να σε σκοτώσει κιόλας επάνω στο πάθος που τον κυριεύει και δεν έχει άλλο διέξοδο και σου λέει να τον σκοτώσω τον άλλον, να εξοικονομήσω τέλος πάντων. Κάτι θέλει ο Σπύρος μας. Ναι, είδατε, ναι. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε συμπαθείς, έσπλαχνοι. Πέστε μας, Σπύρο μου.
Είναι ευλογημένο να πω μια προσωπική μου εμπειρία.
Βεβαίως.
Λοιπόν, μετά από 1,5 χρόνο που μου είχε έρθει μια ειδοποίηση από την εφορία ότι έπρεπε να πληρώσω 2.500 ευρώ για κάποια δωρεά που έγινε στην κόρη μου, επειδή δεν είχα εκείνη την εποχή, δεν πήγα και λέω, τα αφήνω έτσι, όπου πάει. Όμως, αυτές τις μέρες, με τη βοήθεια του λογιστή μου, του το είπα, μου λέει, πρόσεξε, πρέπει να το τακτοποιήσεις αυτό το πράγμα, γιατί μέχρι κατάσχεση μπορεί να σου κάνουν. Και το πήρα απόφαση να πάω στην εφορία και να δω τι είναι αυτό. Γιατί ούτε καν είχα πάει να δω τι είναι. Εκεί την μέρα πριν ξεκινήσω, ξαφνικά στο κτήμα που είμαι εγώ στην ερημιά, ένας Πακιστανός έξω από την είσοδο. Γαβγίζαν τα σκυλιά, πήγα. Τι θέλεις, του λέω. Λέει, δουλειά, λέει, να δουλέψω. Λέει, φτηνά, λέει, θα σου πάρω κτλ. Λέω, δυστυχώς, δεν χρειάζομαι βοήθεια και δεν έχω και χρήματα για να σε εξυπηρετήσω. Και κατέβασε το κεφάλι και έφυγε και πήγα και εγώ προς τα μέσα. Δεν πέρασε μισό λεπτό και συνήλθα και λέω, τι έκανα, ήρθε ο Χριστός και τον έδιωξα. Και παίρνω ένα μηχανάκι που έχω και έκανα όλες τις διαδρομές των δρόμων που υπάρχουν γύρω, δεν τον βρήκα πουθενά. Εξαφανίστηκε μέσα σε μισό λεπτό. Εξαφανίστηκε. Λέω, κοίταξε να δεις. Ήταν ο Κύριος.
Ο Χριστός λοιπόν ήταν.
Ήρθε, ναι. Και είχα απογοητευτεί πάρα πολύ. Λέω, Θεέ μου, στείλ τον μου πάλι, γιατί δεν μπορώ, δεν αντέχω. Είχα μπροστά και τη σκέψη ότι θα πάω στην εφορία και λέω, τώρα να δεις τα πάθη που θα πάω στην εφορία. Λοιπόν, όταν αποφασίζω λοιπόν να ξεκινήσω μετά από κάποια ώρα για να πάω στην εφορία, τσουπ, τον βλέπω από μακριά να έρχεται. Λέω, Θεέ μου. Πάω με το αυτοκίνητο, ανοίγω το παράθυρο, του δίνει 20 ευρώ. Ευχαριστώ, να μου λέει, ποιος ξέρει πόσες μέρες είχε να φάει ο καημένος. Και εκεί στην Ερημιά είναι περίεργο που βρέθηκε. Δηλαδή, αυτοί είναι μαζεμένοι σε κέντρα, ας πούμε, που έχει κίνηση κτλ. Εκεί ήταν θεόσταλτος. Φεύγω λοιπόν, πάω στην εφορία, δείχνω το χαρτί, μου λέει, ναι, εδώ είναι σε αυτό το ταμείο. Εν τω μεταξύ, στην εφορία δεν υπήρχε κανένας. Ήμουνα μόνος μου και οι υπάλληλοι. Και του είπε ότι έχω αυτό το πρόβλημα εδώ, που περίμενα να ακούσω 1,5 χρόνο σας το έχουμε στείλει και δεν ήρθατε, θα πάρετε πρόστιμα, πράγματα, θάματα, ποιος ξέρει πόσο θα πήγαινε αυτό το ποσό. Και κάποια στιγμή μου λέει, πήγαινε καλύτερα μέσα στη δικαστήνα να σας δώσει εκείνη εντολή τι θα κάνετε. Πάω λοιπόν μέσα στη δικαστήνα, της λέω το και το... αυτό το πρόβλημα έχω και ήθελα να κάνω κάποιο διακανονισμό μαζί σας, αλλά εγώ έχω να σας δώσω μόνο 100 ευρώ το μήνα. Και γυρίζει και μου λέει, αφού έτσι θέλετε, έτσι θα γίνει. Και πήγα στο ταμείο, έδωσα τα πρώτα 100 ευρώ για να δίνω κάθε μήνα 100, που κανονικά το λιγότερο που μπορείς να δώσεις είναι 150.
Μάλιστα.
Και η Παναγία, εντωμεταξύ στο δρόμο, επειδή εγώ είχα κανόνα να κάνω Θεωτό και Παρθένε, έκανε με το κομποσχήνι μέχρι να πάω, είναι 4-5 χιλιόμετρα η εφορία στο Κοροπή, έκανα Θεωτό και Παρθένε και ήταν η Παναγία μαζί μου. Και έγιναν όλα αυτά.
Έτσι λοιπόν.
Εσίως, ναι.
Μας δίνετε μια συνταγή πώς να ξεφεύγουμε και εμείς από την εφορία τώρα. Έτσι, άμα δείτε κανένα, όταν πρόκειται να πάτε λοιπόν στην εφορία, να κοιτάτε στον δρόμο, δείτε κανένα Πακιστανό, κανένα Αφγανό, κανένα τέλος πάντων Νιγηριανό, κυκλοφορούν πολύ. Και μετά θα με...
Κάποιοι άνθρωποι κάποια στιγμή έχουν ένα περίσσευμα.
Ναι.
Κάποια στιγμή υπάρχει ένα περίσσευμα, υπάρχει κάποια στιγμή κάποιοι μπορεί να στερούνται. Μου έχει τύχει κάποιες φορές να έχω κάποια χρήματα να βοηθήσω, κάποιες φορές στερούν, λέω, δεν θα τα βάλω πέρα. Και στο δεν θα τα βάλω πέρα εκεί, λέω, σταματάω, δεν μπορώ να βοηθήσω. Είναι κακό αυτό.
Συγγνώμη, επαναλάβετε λίγο.
Λέω, κάποια στιγμή, λέω, από τα χρήματα που έχουμε, ναι, όταν μας ζητάνε βοήθεια, δίνουμε από κάποιο θεωρητικά περίσσευμα, πλεόνασμα. Ναι. Και κάποια στιγμή, λοιπόν, υπολογίζουμε και λέμε, έχω τόσα, πρέπει να κάνω εκείνο, δεν θα με φτάσουν. Και λέμε, στο πλέον λεμοσύνη, δεν μπορώ άλλο πλέον, δεν θα έχω για το εαυτό μου. Είναι κακό αυτό ή καλό?
Ναι, οπωσδήποτε είναι κακό.
Κακό. να τα δώσουμε όλα, δηλαδή, να μείνουμε πανί με πανί.
Διότι η ελεημοσύνη έχει αξία όταν είναι υστέρημα. Φυσικά, εφόσον είμαι θα δύνατη, δεν τα δώσουμε όλα εκ του υστερήματος, αλλά ένα μέρος, άμα σφίξουμε τα πράγματα, θα φάμε αύριο νερόβραστες πατάτες, θα σφίξουμε τα πράγματα, θα εξοικονομήσουμε. Άμα θέλει ο άνθρωπος να βρει...
Δεν θα έχω βενζίνα για να έρθω στο μοναστήριο μετά.
Έχετε. Ακριβώς. Θα τα στείλει από παντού. Κάτι να μας δει και η φωτεινή μας.
Χωρέστε με.
Το υστέρημα, να το θυμόμαστε αυτό. Ναι, μεν, εύκολα δίνουμε το περίσσευμα, αλλά έχει μακαριστεί και από τον ίδιο τον Κύριό μας το υστέρημα. Θυμάστε τη χείρα, ε. Αυτοί κι άλλοι ρίχνανε εκεί στο κητίον, αλλά όμως ο Κύριος επίνεσε και μακάρισε τη χείρα που έδωσε. Όχι απλώς το υστέρημα, τα πάντα, έδωσε όλη την περιουσία της, δεν έχει τίποτα άλλο. Τα έδωσε όλα, εντυπωσιακό. Ναι.
Ήρθε ένα παιδάκι, το οποίο ήθελε να πάρει τα φάρμακά του, στο μαγαζί που έχω ανοιγμένο. Και μου λέει, κυρία, ξέρετε, θέλω να πάρω τα φάρμακα και έχουν 14 και 50 και εγώ δεν έχω χρήματα. Δεν είχα καθόλου, δεν δούλεψε το μαγαζί, δεν είχα χρήματα. Είχα όμως 15 ευρώ ακριβώς, τα είχα βάλει μέσα για το ρεύμα. Και του λέω, δεν έχω χρήματα, αλλά θα τα βγάλω από το ρεύμα για να πάρεις τα φάρμακα που θέλεις, γιατί θα είναι επιλείψιμο το παιδί. του βγάζω, του δίνω τα χρήματα από το ρεύμα, το βλέπει το παιδί, μου δίνει πολλές ευχές. Την άλλη μέρα το πρωί, που άνοιγω πάλι το μαγαζί γιατί το απόγευμα δεν άνοιγα, χωρίς, δεν πρόλαβα να ανοίξω το μαγαζί, μπήκε κάποια γυναίκα μέσα, σας πληροφορώ, δεν κοίταξε καθόλου τι πήρε, γιατί οι γυναίκες είναι περίεργες όταν μπαίνουν να ψωνίσουν, θα το κοιτάξουν, θα το φορέσουν, θα το... στον καθρέφτη, από δεν το παίρνουν εύκολα το ρούχο, δεν το δουν. Δεν το κοίταξε το ρούχο, μπήκε μέσα, πήρε ένα ρούχο που βρήκε μπροστά της, έκανε ακριβώς 15 ευρώ, το πλήρωσε και έφυγε.
Δεν ήταν 30 όμως, δεν είπαμε το διπλάσιο. Δεν ήρθε το διπλάσιο.
Η Παναγιά αυτό ήθελε να μου επιστρέψει τα χρήματα αυτά που έδωσα.
Για να μην έρθει το διπλάσιο, κάτι λογισμός θα υπήρχε και εμπόδιση. Ξέρετε, έχουμε τέτοια παραδείγματα Αγίων.
Δεν μου ήρθαν περισσότερα χρήματα, γιατί το παιδάκι, κοιτάξτε τι έκανε.
Σας έκλειψε το άλλα 15, τα άλλα 15 σας τα έκλειψε εκείνος με τον τρόπο του.
Μου έδωσε όλα αυτά.
Τι είναι?
Το έδωσα δύο εικόνες. Μία τον φύλακα άγγελο, του λέω παιδί μου πάρε τα χρήματα, αλλά πάρε και μία εικόνα από τον φύλακα άγγελο να σε προστατεύει, αφού γυρίζεις για τα φαρμακά σου και όλα αυτά. Και δάκρυσε και μου λέει, έχεις να μου δώσεις και μία για τη γιαγιά μου, γιατί με μεγάλωσε και δεν έχω γονείς? Του λέω, ναι, να σου δώσω, και του δίνω και τον Άγιο Φιλάρετο. Λέει, να το κρεμάσω, κυρία, στο λαιμό μου, βάλ το παιδί μου στο μαξιλάρι σου να σε προστατεύει. Και βγάζει και μου δίνει όλα αυτά που βλέπετε, τα οποία τα φτιάχνει μόνο του.
Μια δείκτητα, έτσι, κουμποσκινάκια, ναι, που φτιάχνουν και φυλακισμένοι καημένοι, έτσι.
Και προσέξτε, εγώ...
Και έτσι σας στέρισε...
Μου λέει πόσα παιδάκια έχετε, πόσα παιδάκια έχετε, του λέω έχω τρία. Και ένα το κορίτσι του γιού μου. Και βγάζει τέσσερα. Και μου δίνει, είχε ακριβώς επάνω του τέσσερα.
Βλέπετε λοιπόν ότι αν...
Και τα φτιάχνει μόνο του.
Αν είμαι θα καλοπροαίρετη, θα βλέπουμε τέτοια σημεία στη ζωή μας καθημερινά. Δηλαδή η ροή πραγμάτων. Όλοι έχουμε ένας... Λίγο κάτι μεγαλύτερο, άλλος κάτι μικρότερο, έτσι στη ζωή μας υπάρχουν τέτοια σημεία. Και επομένως αυτά τα σημεία τα καταθέτουμε στη συνείδηση της Εκκλησίας, επιτέλους να τα έχουμε ως πρότυπο και να μην διστάζουμε. Μην είμαστε διστάζουμε. Δώσε και ο Θεός δεν θα σε αφήσει και η Παναγία μας δεν θα σε αφήσει. Έστω και αν λίγο κάπως έρθει μια δύσκολη στιγμή, θα στα δώσει με άλλο τρόπο, με ποικίλους τρόπους, είτε... Από εκεί που δεν το περιμένεις. Είναι κάτι απίστευτο.
Διαβάζουμε στο βίο του Αγίου Σάροφ, του Σάροφ, που ήταν μια γριούλα και είχε ένα γιο που ήταν ασεβής, που έβριζε. Και τον πήγε μια φορά στον γέροντα και τον έβλεπε έτσι αφιψηλού και δεν του έκανε έτσι η παρουσία του γέροντα. Και φεύγοντας του λέει, πάρε και αυτό το διφραγκό. Ο γιος αυτός.
Ο αμετανόητος, ο σκληρόχρος.
Ναι, έλα όμως που όταν πέθανε το βρήκε, το δίφραγκο. Που το έδωσε έστω και ταπεινά, απαξιωτικά.
Του πέταξε το κρεμμυδάκι στο κεφάλι, όπως είπαμε. Όπως είπαμε εκεί, το θυμάστε το κρεμμυδάκι, έτσι. Που είπαμε. Θα το βρούμε και το κρεμμυδάκι στον Παράδεισο. Λοιπόν, αν θέλετε, λίγο ακόμη, έχουμε 9 παρατέταρτο, να παρατείνουμε 10 λεπτά, 10 λεπτό, Δεν θα κάνουμε πολλά σχόλια, για να κερδίσουμε χρόνο. Επειδή τώρα σήμερα ενισχύσαμε με τη χάρη του Θεού και πάλι έτσι τη στέγη του οικοδομήματός μας, έτσι η θεοτοικοφιλία, έτσι είπαμε ωραία πράγματα για την Παναγία μας και ενισχύσαμε τη... Γιατί τώρα έχουμε και ο Μάρτης ακόμα δεν... Μας βγάζει τα δόντια του τώρα ο Μάρτης, έτσι. Δεν γλιτώνουμε, Ναι, ενισχύσαμε το οικοδόμημά μας, σκέφτομαι να ενισχύσουμε τώρα και τον ανατολικό, τον νότιο τοίχο, ο οποίος πάντα, όπως είπαμε, είναι ο ασθενής τοίχος, ο οποίος αφορά τις συνειδήσεις των ανθρώπων, οι οποίες πέφτουν σε μια αμέλεια, σε μια αραθυμία. Είμαστε αδύνατοι, δεν μπορούμε να κάνουμε μεγάλους κόπους. Οι νότιοι τοίχοι δέχονται έτσι τη... τους νοτιάδες και είναι άρρωστοι οι νοτιάδες και ο άνθρωπος πέφτει, έτσι γίνεται, όσοι είναι, έχουν ευαισθησία στο συστημάτος. Γι' αυτό σε αυτές τις περιπτώσεις όταν έχουμε νοτιάδες δεν έχουμε πολλές απαιτήσεις. Πρέπει να κάνουμε μικρά έργα με υπομονή και αυτά τα μικρά έργα σιγά σιγά συσσωρεύονται σε ένα μεγάλο έργο. Να δούμε αυτό πώς το μας το διδάσκουν οι γέροντες, οι άγιοι γέροντες, με ένα πολύ απλό τρόπο. Κάποιος νέος λοιπόν, μοναχός, επισκέφθηκε έναν γέροντα και του έκανε παράπονα ότι η καρδιά του είναι πολύ σκληρή, στις προσευχές του δεν μπορεί να κλάψει, έτσι. Είναι ο πόνος μας αυτός, έτσι, όταν θέλουμε να προσευχηθούμε, που η καρδιά μας δεν είναι έτσι ευαίσθητη, δεν κλαίει, δεν έχει κατάνοιξη. Πάντα το θεωρούμε αυτό ως μία οδύνη, ένα έλλειμμα, ας πούμε, και θα θέλαμε, όταν προσευχόμεθα, να έχουμε κατάνοιξη, να έχουμε συνέστηση αμαρτωλότητός μας. Και του λέει, γέροντα, έχω κάθε μέρα πτώσεις, ανθρώπινα έτσι, όλοι ξεφεύγουμε λίγο πολύ, αλλά δεν κλαίω. Κάθε μέρα πάω από το κακό στο χειρότερο. Θέλω να μετανοήσω, να κλάψω, αλλά δεν μπορώ. Η καρδιά μου έχει σκληρή. Δεν κατανοήσομαι σχεδόν ποτέ. Γιατί είμαι, λέει, μέσα μου σαν πέτρα, τι συμβαίνει, τι μου λείπει. Ο γέροντας, ως έμπειρος, πνευματικός και ενάρετος, αφού τον άκουσε, του απάντησε και στην ουσία απαντάει σε εμάς, έτσι, στην αγωνία αυτή, στα ερωτήματα της αγωνίας, που και εμείς μπορούσαμε να τα πούμε στο πνευματικό μας, στο γεροντά μας, και του λέει το εξής. Πρώτον, σου λείπει, λέει, η αυτομεψία και το πένθος. Η αυτομεψία και το πένθος. Δεν καλλιεργούμε δηλαδή την εργασία της αυτομεψίας και του πένθους. Αυτομεψία είναι αυτό που είπαμε και προλίγου, να ενθυμούμεθα τις αμαρτίες μας, να κατακρίνουμε τον εαυτό μας. Αυτομεψία είναι από το ρήμα αυτό, μέφομαι, μέφομαι τον εαυτό μου, κατηγορώ τον εαυτό μου, κατακρίνω τον εαυτό μου, αυτοκατακρίνομαι, αυτό σημαίνει αυτομεψία. Και όταν κανείς καλλιεργεί την αυτομεψία, σιγά σιγά γεννιέται στην καρδιά του το πένθος. Έτσι λέει, αν τρώγεις πολύ και κοιμάσαι περισσότερο από αυτό που πρέπει, το πένθος μαραίνεται, ο νους σκοτίζεται, τα πάθη φουντώνουν, ενώ αν καθημερινά, λέει, κατακρίνεις, πολυλογείς, ψιλοφρονείς, κοινοδοξείς, σιγά σιγά το πένθος εξαφανίζεται και φεύγει πλέον πλήρως από την ψυχή σου, από την καρδιά σου. Γι' αυτό χρειάζεται να κάνεις κάθε μέρα, του λέει, μικρές θυσίες για χάρη του Χριστού μας. Τον πρώτον του επισημαίνει δηλαδή ότι δεν καλλιεργεί την αυτομεψία και το πένθος. Είναι επιπόλαιος, κοιμάται περισσότερο, τρώει περισσότερο, ο νους σκοτίζεται με αυτόν τον τρόπο, κρίνεις και κατακρίνεις, πολυλογείς, κοινοδοξείς. Οπότε, λέει, σε αυτή την καρδιά πώς μπορεί να κατοικήσει το πένθος, η κατάνοιξη και να έρθουν τα δάκρυα. Χρειάζεται, του λέει, λοιπόν, να κάνεις κάθε μέρα μικρές θυσίες. Είναι αυτό που λέμε η μικρή κόπη. Γιατί καμιά φορά, μόνο που ακούμε για διάφορους κόπους πνευματικούς, μας πιάνει μια θλίψη, γιατί εμείς δεν έχουμε τις δυνάμεις και τις πνευματικές αλλά και τις σωματικές, πράγματι, ενίοτε πράγματι, να κάνουμε πράγματα έτσι, ασκητικά, πράγματα, μεγάλους αγώνες. Όμως μπορούμε να κάνουμε μικρούς αγώνες, μικρές θυσίες για χάρη του Χριστού μας. Του λέει ο νέος γέροντα, τι είδους θυσίες δηλαδή θα μπορούσα να κάνω καθημερινώς στη ζωή μου, ώστε σιγά σιγά να καλλιεργήσω αυτό το πνεύμα της αυτομεψίας και του πένθους. Να, του λέει, μικρές θυσίες, οι οποίες θα σου απαριθμίσω τώρα, οι οποίες στην αρχή φαίνονται ίσως τόσο όχι πολύ σπουδαίες, δεν μας κάνουν καμία εντύπωση, αλλά έχουν πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Δημιουργούν, σφυριλατούν κυριολεκτικά την καρδιά μας και φέρνουν το επιθυμητό. Παραδείγματος χάρη, λέει, κάθεσαι να φας. Στο τραπέζι έχει φρέσκο ψωμί. Εσύ, λέει, να μην προτιμήσεις το φρέσκο ψωμί. Να πάρεις το ξερό, τον παγιάτικο, όπως τα λέγαμε, για την αγάπη του Χριστού. Να πεις δηλαδή ότι σήμερα θα κάνω μια θυσία. Θα σκεφτώ ότι οι άλλοι άνθρωποι δεν έχουν να φάνε αυτή τη στιγμή. Και εγώ πώς να φάω φρέσκο ψωμί που είμαι τόσο αμαρτωλός. Ας φάω τον παγιάτικο, ας φάω το χθεσινό, ας φάω το ξερό. Ας το βουτύψω στο νεράκι και είναι πολύ ωραίο. Δεν χρειάζεται να είναι φρέσκο. Είναι μια μικρή θυσία. Θα φας το χθεσινό φαΐ. Δεν είναι ανάγκη να φας φρέσκο, ωραίο, αχνιστό φαγητό, ζεστό, μυρωδάτο. Θα φας το χθεσινό φαΐ που είχε περισσέψει. Σου φέρνουν, λέει, καλό κρασί. Εσύ θα προτιμήσεις να μην πάρεις το εξαίρετο κρασί ή, αν δεν υπάρχει άλλο κρασί, θα νερώσεις το κρασί. Θα βάλεις λίγο νεράκι μέσα και έτσι το καλό κρασί έτσι θα χάσει την αξία του. Ή, λέει, μπορείς να φτάσεις ακόμα πιο πέρα, περαιτέρω και να ρίξεις μέσα στο κρασί, αντί για νερό, να ρίξεις λίγο ξύδι. Και έτσι λέει, θα θυμηθείς ότι και κάποιος άλλος για σένα, ο Χριστός μας δηλαδή, πάνω στο σταυρό ποτίστηκε με ξύδι. Βλέπετε, γίνεται μια πνευματική εργασία. Στερείσαι κάτι, ταυτοχρόνως όμως κάνοντας μια εργασία πνευματική. Σου ήρθαν φρούτα ωραία στο τραπέζι, σου φέρανε κάποιοι, σου προσέφεραν. Εσύ ας μη φας τα καλύτερα, διάλεξε τα χειρότερα και καμιά φορά και τα σάπια. Έτσι να αισθανθείς και εσύ τον πόνο και την στέρηση και το αντίθετο της ειδονής. Γιατί όταν τρώμε ένα ωραίο φαγητό είναι και αυτό μια ειδονή. Εμείς πρέπει να αποφεύγουμε τη φιλειδονία, με την ευρία έννοια. Πρέπει να γίνουμε ασκητικοί. Ασκητικός σημαίνει εκείνος που αποφεύγει τα ιδέα, τα ευχάριστα. Πότε λέει στο προσκεφάλι σου να βάζεις και ένα σκληρό μαξιλάρι ή να μην βάζεις καθόλου, για να θυμάσαι ότι ο σωτήρας μας Χριστός δεν είχε που να κλείνει το κεφάλι του. Βλέπετε, πνευματική εργασία σε όλα τα θέματα, στο φαγητό, στον ύπνο. Αν κρυώνεις τη νύχτα, δεν έχεις θέρμανση ή δεν έχεις σκεπάσματα, να μην παραπονηθείς, γιατί υπάρχουν πρωτίστως τόσοι άλλοι άνθρωποι που είναι φτωχοί και δεν έχουν όχι θέρμανση, ούτε καν μια κουβέρτα να σκεπαστούν. Αλλά να θυμηθείς, λέει, και τον Χριστό μας, ο οποίος ήταν πάνω στο σταυρό, γυμνός και υπέφερε για σένα. Κρύωνε ο Χριστός μας. Ήταν περίοδος ψύχους, μάρτυρος. Περίοδος που είχε ψύχος. Και ο Χριστός μας κρύωσε. Εσύ δεν θα κρυώσεις λιγάκι για εκείνον? Επίσης, πεινάς, διψάς, κάνε υπομονή. Μη διαμαρτύρεις, μην αδειμονείς. Σκέψου ότι για σένα ο Χριστός μας πείνασε επίσης και δίψασε. Έτσι λοιπόν, λέει, αφού απαρίθμησε μερικά μικρές θυσίες, μικρούς κόπους, εάν, λέει, αναμειγνύεις ό,τι κάνεις κάθε φορά με λίγη θλίψη, μην κάνεις δηλαδή μεγάλα πράγματα, αλλά αυτό το λίγο που θα κάνεις, το καλό θα το αναμειγνύεις με λίγη θλίψη, με λίγη στέρηση, με λίγο πόνο, αλλά να το κάνεις με όλη σου την καρδιά και σκεπτόμενος τον ίδιο τον Χριστό μας, ότι εκείνος τα υπέστη και τα πέρασε όλα αυτά, να είσαι βέβαιος ότι σιγά σιγά θα αποκτήσεις συντριβή και πένθος και έτσι θα σου δώσει ο Θεός το χάρισμα του κατά Χριστόν μακαρίου πένθους. Γιατί το μακάριο πένθος είναι ένδειξη μετανοίας, είναι ένδειξη ότι η καρδιά μας βρίσκεται σε κατάσταση μετανοίας. Μπορεί κανείς βεβαίως να πενθεί και να μην κλαίει. Κάποιοι άνθρωποι κλαίνουν πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά όμως όταν καλλιεργείται με αυτόν τον τρόπο το πένθος στο εσωτερικό, σιγά σιγά θα μαλακώνει η καρδιά και θα δώσει κάποια στιγμή και το δάκρυ. Είναι όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, για να μας δώσουν τα σταφύλια τον καλό μούστο για να πάρουμε το καλό κρασί, πρέπει να πατηθούν. Έτσι, πατούμε τα σταφύλια. Είτε παλιότερα στα πατητήρια, είτε με μια βαριά πέτρα η οποία συμπιέζει τα σταφύλια και μας δίνει το γλυκί μούστο και κατόπιν το κρασί. Έτσι ακριβώς λέει είναι και η ψυχή μας, η οποία όταν συμπιέζεται συνέχεια από την αυτομεμψία, από το πένθος και από αυτούς τους μικρούς κόπους, σιγά 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 συμπιέζονται τα σταφύλια, συμπιέζεται η καρδιά μας και αρχίζει να τρέχει τα δάκρυα, τα γλυκά δάκρυα της μετανοίας, τα οποία σιγά σιγά θα μετατραπούν σε δάκρυα αγάπης και μετά στο επόμενο στάδιο σε δάκρυα θείου έρωτος. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι είμαστε αναπολόγητοι ουσιαστικά. Έχουμε καλομάθη και θέλουμε να ζούμε μια φιλίδωνη ζωή και όταν μας μιλήσουν για ασκήσεις και ακούμε για ασκήσεις τρομάζουμε. Μπορούμε όμως να μην τρομάζουμε, δεν πρέπει να τρομάζουμε, διότι εφαρμόζοντας αυτή την αγωγή την απλή, σιγά σιγά μικρές θυσίες για χάρη του Χριστού μας, μικρές εγκράτειες, μικρούς σκόπους, μικρές στερήσεις σε ποικίλες περιπτώσεις της ζωής μας, έτσι θα δημιουργηθεί, θα αρχίσει να καλλιεργείται μέσα μας αυτό το ήθος του πένθους, της αυτομεψίας, του πένθους και αυτό θα φέρει τα ευλογημένα δάκρυα, τα κατά Θεόν δάκρυα, το μακάριο πένθος. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να το δούμε αυτό, το οποίο ισχύει και τώρα στην Αγία Σαρακοστή και σε όλη μας τη ζωή. Μην ξεχνάμε ότι, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, όλη μας η ζωή είναι μια διαρκής νηστεία. Νηστεία υπ' αυτή την έννοια. Ότι στερούμεθα και μένουμε στα απαραίτητα αφενός και αφετέρου υποβάλλουμε, αναμειγνύουμε στο ευχάριστο και κάτι δυσάρεστο. Κάτι τέλος πάντων πικρό, κάτι που θα μας υπενθυμίσει το πάθος του Χριστού μας, θα μας υπενθυμίσει τι έπαθε ο Κύριος για μας, θα μας υπενθυμίσει τις αμαρτίες μας, ότι πρέπει να κάνουμε κι εμείς κάποια θυσία επιτέλους για τις αμαρτίες μας, θα μας υπενθυμίσει τη φτώχεια και την πείνα και τη δίψα και την στέρηση των ολονών και θα το κάνουμε με χαρά, γιατί βέβαια τότε έχει και αξία. Με χαρά και για χάρη του Χριστού μας. Ηλαρών γαρδό την αγαπά Θεός. Και έτσι σιγά σιγά, με αυτούς τους μικρούς σκόπους, θα προχωρήσουμε στην ανέγερση αυτού του τοίχου, του νότιου τοίχου, ο οποίος απαιτεί μικρούς σκόπους. Και αυτοί οι μικροί κόποι, να έχετε υπόψη σας ότι όταν ζεσταθεί η καρδιά από τη χάρη του Θεού, θα γίνουν μεγάλοι κόποι. Γιατί πλέον αποκτά ζήλο η ψυχή και θέλει να κάνει όλο και περισσότερα για τον Χριστό μας, όλο και μεγαλύτερες θυσίες, οι οποίες είναι ποικίλες. Είναι θυσία για τον αδελφό μας, είναι αυταπάρνησης, είναι νηστείες, είναι αγρυπνίες και πολλά άλλα. Αναλόγως με τις δυνάμεις μας, ο Κύριος μας δίνει το χάρισμα να κάνουμε θυσίες γι' αυτόν. Μην μας τρομάζουν οι θυσίες. Πρέπει να αποφασίσουμε να κάνουμε θυσίες μικρές για τον Χριστό μας. Θυμάμαι έναν επίσκοπο, όταν έτρωγε, πάντοτε έβλεπαν ότι άφηνε ένα μέρος από το φαγητό, από το ψωμί. Το άφηνε, ενώ ήταν λίγο το φαγητό του. Και αυτός μάθανε μετά, γιατί ήταν κρυφή εργασία του, δεν το έλεγε, αλλά κάποιος του το εκμεύσε και είπε ότι αυτό είναι για τον Χριστό μου. Είναι για τον αδελφό μου που αυτή τη στιγμή πεινάει. Βλέπετε, έτρωγε και έκανε μια πνευματική εργασία και θεωρούσε ότι πρέπει κάτι να αφήσει για τον αδελφό του. Δηλαδή, για τον ίδιο τον Χριστό. Το ίδιο πράγμα μπορεί να γίνει σε πολλές υποθέσεις, σε πολλά. Μας αρέσει να κάνουμε πολυπίκυλα φαγητά, πολύ δάπανα και μάλιστα είναι καιρό νηστείας που δεν είναι επιτρεπτό πολύ περισσότερο. Τη στιγμή μπορούμε να μείνουμε με λιτότητα σε μια έτσι δίαιτα η οποία να είναι βέβαια καλή τέλος πάντων και για τις δυνάμεις μας που αρμόζει, αλλά όμως με απλότητα, χωρίς περιτά πολλά και ποικίλα τα οποία είναι του αδελφού μας. Όταν περισσεύει κάτι από μας, λέει ο Ρώσος Χρυσόστομος και άλλοι οι πατέρες, δεν ανήκει σε μας. Είναι του αδελφού σου, είναι του Χριστού. Καλλιεργούμε αυτό το φρόνημα ή τα θέλουμε όλα δικά μας. Όταν έχουμε χρήματα και μπαίνουμε σε ένα σούπερ μάρκετ, μας παρασύρει το πάθος του καταναλωτισμού και θέλουμε να αγοράζουμε, να αγοράζουμε, να αγοράζουμε και πολλά πράγματα δεν είναι τόσο αναγκαία. Ας κάνουμε λίγο πιο φιλοσοφημένες αγορές και στα τρόφιμα και στα ρούχα μας, στα ποδήματά μας, στις άλλες ανάγκες μας. Ανοίγεις μια ντουλάπα σήμερα και βλέπεις μέσα 50 παλτά, που λέει ο λόγος. Δεν σου φτάνει 1, 2, 3, εν πάση περιπτώσει. Τα άλλα είναι του αδελφού σου, είναι του φτωχού. Υπάρχει αυτή η τάση, συνέχεια να παίρνουμε. Αυτό σημαίνει ότι το στερούμε, λένε οι Άγιοι Πατέρες, Ιερός Χριστόστομος, Μέγας Βασίλειος, έχω διαβάσει ωραία κείμενα, θα τα διαβάσουμε την πρώτη ευκαιρία, ότι αυτό το στερούμε από τον αδελφό μας. Το περιτό που εμείς παίρνουμε και χρησιμοποιούμε, το έχουμε στερήσει από τον αδελφό μας, από τον ίδιο τον Χριστό μας. Και θα δώσουμε λόγο γι' αυτό. Συν όμως αυτά, βλέπετε, όλη η σκέψη μας έχει μια κοινωνική διάσταση. Δεν σκεφτόμεθα όλο τον εαυτό μας και μόνο τον εαυτό μας. Πάντα πρέπει και στο φαγητό μας και στην ενδυμασία μας και σε όλες τις ανάγκες τις οικογενειακές και τις κοινωνικές, να σκεφτόμεθα τον άλλον. Και κάνοντας μικρές θυσίες, θα αρχίσουμε να περιορίζουμε όλο και περισσότερο και θα δούμε τελικά ότι μπορούσαμε να κάνουμε και με 2 ζευγάρια παπούτσια. Δεν χρειάζεται να έχουμε 5. Έτσι δεν είναι? Δεν το έχουμε ζήσει όλοι? Ναι, η Χαραλαμπία μας.
Με την ευχή σας, Θεοφιλέστατε, μου ήρθε στη σκέψη μία μανούλα η οποία ήταν πάρα πολύ φτωχιά. Ζούσε με τις ελεημοσύνες. Γιατί δεν είχε σύζυγο.
Ναι.
Ήταν εγκατελειμμένη από το σύζυγό της. Είχε παιδιά και αυτή η μανούλα είχε μάθει στα παιδιά της το πρώτο καλύτερο πιάτο, ότι είναι το Χριστό.
Το Χριστό μας.
Και ένα από τα παιδιά της το τακτοποιούσε όμορφα και του έλεγε, θα το πας στην τάδε γιαγιά.
Ακριβώς.
Που πεινάει.
Ναι, ναι.
Και τώρα μου ήρθε στο μυαλό η θυσία αυτής της γυναίκας. Δεν σκεφτόταν ότι την επαύριο το παιδί της μπορεί να μείνει νηστικό ή τα παιδιά της μάλλον. Αλλά έδειχνε το καλό παράδειγμα, γιατί αυτή η γυναίκα πείνασε πολύ στη πορεία της ζωής της και σκέφτονταν πάντα το φτωχό.
Έτσι.
Και ήθελε να μεταφέρει στα παιδιά της μέσα από τη στέρηση.
Αυτό.
Ότι μπορεί εμείς να μην έχουμε, αλλά ο Θεός θα μας οικονομήσει, να μας φέρει. Και όντως την επόμενη μέρα τυπούσαν την πόρτα της, πήγαινα.
Ναι, ναι, δεν την άφηνε. Είχαμε μια γειτόνισσα πολύ φτωχιά, ζούσε απέναντί μας σε ένα χαμόσπιτο και εμένη, μια γιαγιούλα, και μαγείρευε, κάτι ψιλομαγείρευε, και μου έκανε εντύπωση που θεωρούσε πάντοτε καλό από αυτό που μαγείρευε να μας φέρει. Ενώ εμείς είχαμε να φάμε, το θυμάμαι, δεν είχαμε, δόξα τω Θεώ, εντάξει, δεν είμαστε πολύ πλούσιοι, αλλά ήθελε να μας φέρει και εμάς ένα πιάτο, δηλαδή να μας προσφέρει και εμένη, να μας καταστήσει κοινωνούς, δηλαδή να είμαστε όλοι, να ζούμε έτσι αδελφικά. Τώρα, αν οι φτωχοί σκέπτονται έτσι και οι αναγκεμένοι, φανταστείτε εμείς που είμαστε, εμείς δηλαδή, όσοι τέλος πάντων έχουν άνεση, και δυστυχώς δεν σκέφτονται τον άλλον, δεν σκέφτονται και τη μερίδα του Χριστού. Ότι αυτό ανήκει στο Χριστό μας, ας κάνω μια στέρηση, ας, και έχει ο Θεός, και θα το ευλογήσει ο Θεός. Και μάλιστα θυμάμαι σε κάποιο σπίτι που λέτε όπως έτσι, που αφήναν μια μερίδα στο τραπέζι και λέγανε αυτή είναι η μερίδα του Χριστού μας, και οικονομούσε ο Θεός κάθε μέρα να έρθει κάποιος, ένας φτωχός, ένας, και τρώγε τη μερίδα του Χριστού. Ένα μυστήριο πράγμα, βλέπετε. Αυτά ίσως φαντάζονται λίγο εξωπραγματικά, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το ήθος μας, το οποίο το έχουμε δυστυχώς νοθεύσει, το έχουμε ξεχάσει έτσι. Μας έχει παρασύρει το κοσμικό πνεύμα, έχουμε κοσμικευθεί, και όμως αυτό είναι το ήθος του Ορθόδοξου, αυτό είναι το χριστιανικό, να έχουμε συνέχεια να καλλιεργούμε τέτοιες σκέψεις. Το Χριστό μας, τον αδελφό μας, να περιορίσουμε τα πολλά πολλά πολλά, γιατί ό,τι μας έχει δώσει ο Κύριος δεν είναι για μας, δεν είναι δικό μας, να κάνουμε μια καλή διαχείριση και βέβαια για τις ανάγκες μας, αλλά σκεπτόμενοι πάντοτε και τον άλλον, πάντοτε και τον άλλον, και εκ του υστερήματος. Μην περιμένουμε να έχουμε περίσσευμα, αλλά να δίνουμε και εκ του υστερήματος. Τότε έχει και μεγαλύτερη αξία. Εγώ θα ήθελα να κλείσουμε με αυτό. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να κάνει ένα σχόλιο. Νομίζω είναι αφυπνιστικό και αυτό το κείμενο του Γέροντος, ο οποίος ουσιαστικώς απευθύνεται και σε εμάς. Δεν απευθύνεται μόνο στο νέο. Γιατί εκτός των άλλων έχουμε και την ωφέλεια, την άμεση, ότι πώς θα αποκτήσουμε συντριβή καρδιάς, πέρθος, δάκρυα, θέλουμε να γίνουμε έτσι κατανεκτικοί στην προσευχή, αλλά πώς θα γίνει? Τρώγοντας, πίνοντας, ξοδεύοντας εδώ και εκεί με σπατάλες και λοιπά, τη στιγμή που οι άλλοι άνθρωποι πεθαίνουν γύρω μας, δεν πρέπει να ξεχάσουμε τον αδελφό μας. Το ήθος το χριστιανικό είναι ήθος, πώς να το πω καλύτερα έτσι, φιλανθρωποκεντρικό, ας το πούμε. Δηλαδή πάντα πρέπει να μας απασχολεί ο αδελφός μας. Τι γίνεται ο αδελφός μας, τι θα γίνει με τον αδελφό μας. Δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχα, να τρώω ήρεμα, να έχω όλα τα καλά, να απολαμβάνω τη θέρμασή μου, τις ευκολίες που παρέχει η ζωή, χωρίς να είναι αμαρτία οπωσδήποτε, αλλά τη στιγμή αυτή να σκέφτομαι ότι ο άλλος κοιμάται στο παγκάκι, ο άλλος πεθαίνει στην πείνα. Είχαμε μια οικογένεια δική μας, δικά μας παιδιά, που δεν το λέγανε από αξιοπρέπεια. Τώρα, αυτές τις μέρες έγινε αυτό, και το εκμυστηρεύτηκαν αυτά τα παιδιά σε κάποια περίπτωση, και από εκεί βεβαίως και εμείς καταλάβαμε τη δυσκολία που είχαν και προσπαθήσαμε να τους βοηθήσουμε. Για μια εβδομάδα έτρωγαν βραστά κρεμμύδια. Δεν είχαν οι άνθρωποι τίποτα άλλο να φάνε. Είναι δίπλα μας αυτοί οι άνθρωποι, είναι δικοί μας, δεν είναι κάποιοι ξένοι, αλλά από αξιοπρέπεια καμιά φορά δεν το λένε. Έτρωγαν βραστά κρεμμύδια. Φανταστείτε δηλαδή. Και ούτως ή άλλως, έτσι, όταν τρως και κρεμμύδια, πειράξει στο στομάχι, έτσι, γιατί δεν είναι εντάξει, τρώω κρεμμύδι και βραστό κρεμμύδι. Και προσπαθήσαμε να τους βοηθήσουμε εκεί πέρα. Θέλω να πω, δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ακριβώς ζουν τέτοιες στιγμές. Δεν μπορώ εγώ λοιπόν να κοιμάμαι ήσυχος. Πρέπει να σκέφτομαι τον αδελφό μου και να προσεύχομαι για τον αδελφό μου, και ο Θεός θα μου αποκαλύπτει τον πάσχοντα αδελφό και θα μου αποκαλύπτει τρόπους που θα μπορώ να τους συμπαρασταθώ εν το μέτρο των δυνατοτήτων. Ο καθένας, δεν λέμε. Συγχωρέστε μου που σας κουράζω για όλα αυτά, γιατί όπως βλέπετε, ήδη η Σαρακοστή, και το τονίσαμε και πριν ακόμα από τη Σαρακοστή, εκπέμπει αυτό το μεγάλο μήνυμα, το μήνυμα του αδελφού. Πρέπει να βιώσουμε, όπως λένε οι πατέρες το μυστήριο του αδελφού. Δεν μπορούμε να ζούμε μόνο για τον εαυτό μας. Πρέπει να βιώσουμε το μυστήριο του αδελφού. Οι σχέσεις με τον αδελφό μας είναι καθοριστική σημασίας. Γι' αυτό ακριβώς και εν ημέρα κρίσεως, το έχουμε πει πολλές φορές και το ακούμε στο Ιερό Ευαγγέλιο, ο Κύριος μας δεν μας πει για το διαιτολογείο μας, τι φάγατε και τι δεν φάγατε. Θα μας πει τι έκανες με τον αδελφό σου. Ήταν γυμνός, ήμουν γυμνός, ο ίδιος προσωποποιεί το θέμα. Ήταν γυμνός, ήμουν γυμνός, ήμουν άστεγος, ήμουν ασθενής, ήμουν πεινασμένος, ήμουν διψασμένος, ήμουν φυλακισμένος. Και δεν με σκεφτήκατε. Και στους άλλους εκ δεξιών θα πει με σκεφτήκατε. Βλέπετε λοιπόν, το μυστήριο του αδελφού έχει κεντρική σημασία στη σωτηρία μας, στο ήθος μας, στο εκκλησιαστικό μας βίωμα. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να συναντήσουμε τον Χριστό μας, το έχω πει πολλάκις και θα το λέω συνεχώς, δεν υπάρχει περίπτωση να συναντήσουμε τον Χριστό μας παρακάμπτοντας τον αδελφό μας. Διαμέσου του αδελφού μας θα συναντήσουμε τον Χριστό μας. Χωρίς τον αδελφό μας δεν υπάρχει περίπτωση να ενωθούμε με τον Χριστό μας. Διά του αδελφού μας και με τον αδελφό μας θα συναντήσουμε τον Χριστό μας και θα ενωθούμε μαζί του. Αυτό ας είναι το μήνυμά μας αυτές τις ημέρες και πάντοτε, και να εμβαθύνουμε πάρα πολύ, διότι είναι κρίμα άνθρωποι κοσμικοί που δεν έχουν δηλαδή αυτές τις αποκαλύψεις, αυτό το μεγαλείο της πιστεώς μας, κοσμικοί άνθρωποι που δεν γνωρίζουν καν τον Θεό, να θυσιάζονται με διαφόρους τρόπους, με ποικίλους τρόπους για τον άλλον, συμμετέχοντας σε διάφορες οργανωμένες έτσι φιλανθρωπικές προσπάθειες και θυσιαστικές, και εμείς που είμαστε χριστιανοί να θέλουμε να μιλούμε για τον Χριστό, να θέλουμε να ενωθούμε με τον Χριστό και να νομίζουμε ότι θα πάμε κατευθείαν στον Χριστό. Δεν θα πάμε κατευθείαν στον Χριστό, θα πάμε διαμέσου του αδελφού μας. Διαμέσου της αγάπης με τον αδελφό μας. Ενωμένοι με τον αδελφό μας. Αυτό είναι το τελικό μας μήνυμα. Είχα και άλλα να πω, αλλά ο χρόνος δεν μου το επιτρέπει. Συγχωρέστε που σας κούρασα. Αυτό ας είναι το κεντρικό μήνυμα όχι μόνο για το υπόλοιπο της Σαρακοστής, αλλά και το υπόλοιπο της ζωής μας. Αυτά τα κείμενα δεν μας τα έστειλε τυχαίως ο Χριστός μας. Όπως βλέπετε είναι αποκαλύψεις. Ο Θεός μας θέτει ενώπιον των ευθυνών μας και μας λέει το α, β, γ, δ. Εγώ τα είπα, κανονίστε την πορεία σας, έτσι. Και μάλιστα όχι μόνο τα κείμενα, σήμερα είχαμε την ιδιαίτερη χαρά να ακούσουμε και μαρτυρίες προσωπικές που έτσι ύψησαν την ένταση και τη σημασία των κειμένων αυτών, που δείχνει ότι δόξα τω Θεώ και σήμερα βλέπουμε θαύματα και μπορούμε να βλέπουμε θαύματα. Λίγο να ξυπνήσουμε, λίγο να σπρώξουμε την κατάσταση. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος σήμερα που γιορτάζει μας εκπέμπει ένα μήνυμα και με αυτό θα κλείσουμε. Ομιλεί βέβαια για τους μοναχούς, αλλά αυτό ισχύει και για τους λαϊκούς. Μοναχός εστί βία φύσεως διηνεκής. Χριστιανός, κατ' επέκταση, σημαίνει βία φύσεως διηνεκής. Σημαίνει δηλαδή ότι συνέχεια θα βιάζουμε τη φύση μας να ξεπεράσει τις αδυναμίες μας, τα πάθη μας, τον εγωισμό μας και να υιοθετήσει το ήθος του Χριστού μας. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος χρησιμοποιεί μια εκπληκτική φράση, ίσως είναι και νομίζω και μοναδική στη πατερική γραμματεία: πρέπει να αποκτήσουμε ή να υιοθετήσουμε την ομοήθεια του Θεού, το ήθος του Θεού. Ομοήθεια, πρέπει να γίνουμε ομοήθεις με τον Θεό. Το ήθος που έχει ο Θεός, δηλαδή της αγάπης, της εσπλαχνίας, της έγνοιας για τους ανθρώπους, χωρίς κριτική, κρίση και αυστηρότητα κτλ. Έτσι αυτό το ήθος πρέπει να το υιοθετήσουμε κι εμείς και το θα έχουμε αποκτήσει ομοήθειαν Θεού. Θα έχουμε το ίδιο ήθος με τον Θεό, θα έχουμε γίνει πραγματικά εικόνες του Θεού, όχι μόνο στη θεωρία αλλά και στην πράξη. Και τότε θα έχουμε γίνει κατά χάριν Θεού. Αυτό είναι το μεγάλο μας όραμα. Έτσι ας ευχηθούμε λοιπόν το υπόλοιπο της Σαρακοστής να το διέλθουμε με αυτές τις σκέψεις και η Ανάσταση του Κυρίου μας να μας αναστήσει, ώστε με τη μεγάλη αυτή ημέρα να αρχίσουμε πράγματι μια νέα περίοδο στη ζωή μας, αναστάσιμη περίοδο γεμάτη από αγάπη, φως, ειρήνη και χαρά πνευματική. Παναγία μας μαζί σας και εσύ την Πατέρα μας. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον Κύριε δόξα σε. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Πανακράντου και Παναμόγειας Αυτομητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατεδημών, του Αγίου Ρωμάρτυρης Κυπριανού και της Αγίας Οσίου Παρθενού Μάρτυρης Ιουστίνης, της Αγίας Ευδοκίας και του Αγίου Ισυχείου του Μάρτυρης όν τη μνήμη τελούμε και πάνω των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ο Αγδότος και Φιλάνθρωπος. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω, επειδή θα ψάλλουμε αυτές τις μέρες για τελευταία φορά το τι υπερμάχω, να το πούμε κι εμείς, γιατί δεν θα συναντηθούμε πλέον να το πούμε μαζί. Τι υπερμάχω στρατηγότα νικητήρια ως λιτωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκ παντίον με κινδύνων ελευθερώσον ειν ακράντωση και διευχών των Αγίων Πατέρων και του Αγίου Πατρός ημών, Κύριε Ιησού Χριστό Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Και πάλι ευχή του Πατέρα μας και η ευλογία της Παναγία μας να είναι μαζί σας.